Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de luni, 11 ianuarie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
La această oră plouă liniștit, iar termometrele indică la Chișinău 5 grade, la București 2 grade, iar la Moscova minus 19 grade Celsius.
Spre seară în Moldova, meteorologii anunță lapoviță și prognozează o ușoară răcire a vremii pe parcursul acestei săptămâni. Protecție socială a moldovenilor aflați la lucru în străinătate, preocuparea de ieri și de azi a guvernanților. Galina Balmuș și Valentina Buliga, o fostă și o actuală ministră, despre grija pe care o poartă statul persoanelor migrante.
Veți mai putea audea rubricele Realitatea cu amănuntul și Dicționar de sunete.
Începem însă cu știrile Europei Libere în studioul de la Praga, Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina, Paul, bună dimineața tuturor! Ivo Josipović a câștigat alegerile prezidențiale din Croația, iar președintele american Barack Obama spune că n-are de gând să trimită trupe americane în Yemen sau în Somalia. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Social-democratul Ivo Josipović a câștigat alegerile prezidențiale din Croația. Comisia Electorală Centrală de la Zagreb a anunțat că Josipović a obținut peste 60% din voturi în al doilea tur de scrutin, ținut duminică, învingându-l pe primarul capitalei croate, Milan Bandic. Într-un prim discurs, ținut în fața suporterilor după victorie, Josipović a promis că va duce Croația în Uniunea Europeană în 2012 și că va lupta mai ales împotriva corupției. Cred că cu toții vrem să trăim într-o țară în care munca este răsplătită, iar crima este pedepsită, a promis Josipović, care este profesor de drept. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că nu are nicio intenție să trimite trupe americane în Yemen sau Somalia pentru a lupta împotriva radicalilor islamiști. Într-un interviu apărut în revista People, Obama a spus că regiunea de la granița afgano-pakistaneză rămâne centrul activității rețelei Al-Qaeda. În privința Yemenului sau Somaliei, Obama a spus că, deși nu exclude pe viitor nicio posibilitate, deocamdată este mai eficient ca americanii să coopereze acolo cu partenerii internaționali. Ninsoarea abundentă continuă să creeze probleme, mai ales transportatorilor și furnizorilor de electricitate din multe țări europene. În Germania, peste 150 de oameni au rămas înzăpeziți în noaptea de sâmbătă spre duminică pe autostrada A20 din nordul țării, acoperită pe alocuri de 2 metri de zăpadă. În Franța a fost închis sâmbătă seara aeroportul din Lyon. În Polonia și Cehia, mii de gospodării au rămas fără curent electric. Cauza cea mai frecventă a fost căderea crengilor de copaci îngreunate de zăpadă pe linii de curent electric. Președintele Angolei, José Eduardo de Santos, a condamnat atacul armat de vinerea trecută asupra echipei de fotbal din Togo, care urma să participe în Angola la turneul final al Cupei Africii. Vorbind ieri în capitala angoleză Luanda, președintele de Santos a mai spus că, în ciuda atacului soldat cu 3 morți, Cupa Africii va continua. Togo și-a anunțat retragerea din competiție duminică. Autoritățile din orașul Rosarno, din sudul Italiei, spun că situația din localitatea a revenit la normal după un sfârșit de săptămână marcat de ciocniri între localnici și imigranții din Africa. Peste 1000 de africani au părăsit deja orașul, marea majoritate fiind plasați în centrele de recepție pentru imigranți de la Crotone și Bari. În ciocnirile începute joia trecută au fost răniți 67 de oameni din rândul imigranților, localnicilor și forțelor de poliție. Și arheologii egipteni au descoperit noi morminte ale muncitorilor care au construit cea mai mare piramidă din Egipt, cea de la Gizeh. Șeful arhitecților egipteni, Zahi Hawass, a spus că descoperirea aduce date noi despre modul de viață al muncitorilor în urmă cu 4.000 de ani. El a adăugat că locul unde au fost găsite mormintele, aproape de piramidă, contrazice teoria că ea ar fi fost construită cu sclavi. Sclavii, a explicat Hawass, nu puteau fi înmormântați apoi într-un loc așa de respectabil. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europei Libere, le găsiți la orice oră și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va negocia în acest an 2010 5 acorduri interguvernamentale privind protecția socială a cetățenilor moldoveni aflați peste hotare. Negocierile sunt cu țările în care există importante comunități de moldoveni. Acordurile ar urma să asigure moldovenilor din aceste țări anumite drepturi sociale, precum și indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă, pensii de urmaș, ajutor de șomaș și ajutor de deces. Moldova negociază acest tip de acord cu România, Italia, Cehia și țările baltice. Acorduri similare au fost semnate cu Portugalia și Bulgaria. De ce nu există un asemenea cadru juridic cu România și cu Federația Rusă? A întrebat-o Europa Liberă pe deputata comunistă Galina Balmuș, ex-ministra Protecției Sociale.
Cu România, cu Rusia erau niște angajamente mai speciale decât cu alte țări.
Ca de exemplu?
În Rusia mai există niște raporturi juridice de muncă încă din etapa socialistă sovietică, când trăiam într-un singur stat. Să zic eu așa, Uniunea Sovietică, și de atunci anii cei de muncă trebuiau cumva considerați în republicile respective. Deci acordul era acel la anilor 90, la care încercam să introducem unele modificări. În România, foarte mulți cetățeni care și-au luat cetățenie românească și era mai greu să urmărim astfel de relații. De ce și-a durat mai mult negocierea cu aceste două țări?
Țara cu care se negociază și semnează acordul, ce solicită?
De obicei, fiecare țară dorea să introducem și niște momente de asigurări în medicină. Ceea ce noi nu am putut face, pentru că medicina în țările Europei era mult mai costisitoare decât posibilitățile financiare bugetare a Moldovei. Și în cazul dacă un cetățean de peste hotare se îmbolnăvea aici în Moldova, trebuia să oferim aceleși garanții pe care le oferea statul său de baștenă, ceea ce noi nu am putut acoperi. Și încercam, iată, aceste momente să le depășim.
Cu Italia, cu Grecia ați negociat?
Am început cu Italia, cu Grecia. Au fost răspunsuri pozitive și din Italia și din Grecia.
Ce ar trebui să facă actuala guvernare?
Să negociezi în continuare, mai ales cu țările în care moldovenii pleacă la munci. Nu se propusese la ultima etapă un acord cu Uniunea Europeană care ar viza toate țările membre a Uniunii Europene. Dacă noi mergem pe o așa cale, acord care va fi ratificat de Uniunea Europeană, calea aceasta este mult mai îndelungată decât acordurile pe bilaterale. De aceea și noi încercăm cu țările care acceptă, mai ales cu aceste țări unde sunt moldoveni, să traversăm calea aceasta acordurilor bilaterale. Cu toate că un acord durează și 2 și 3 ani negocierile, pentru că ei ne pun anumite condiții. Și noi înaintam anumite condiții, de ce nu este așa de rapid și ușor cum pare la prima vedere. În general ar fi bilateral interesul, pentru că și țările europene au problema cu cei care vin să muncească.
Migranții.
Da. Dar Republica Moldova are interesul să protejeze acești migranți, cărora nu le-a putut să le ofere posibilități de a câștiga mai bine în Moldova, să le ofere o anumită protecție prin încheierea acestor acorduri. Și mai ales că se pune accentul pe munca legală. Și o persoană care muncește ilegal nu are dreptul nici la un fel de asigurări din partea statului, dacă nu se asigură independent. Dar ca să o facă, trebuie să-și legalizeze prezența în statul respectiv.
Deputata comunistă Galina Balmuș, ex-ministra Protecției Sociale, a răspuns la întrebările Europei Libere.
Și pentru că pe parcursul celor 8 ani de guvernare comunistă s-a reușit semnarea acordurilor bilaterale doar cu Portugalia și Bulgaria, să o întrebăm pe deputata democrată Valentina Buliga, actuala ministra Protecției Sociale, de ce atât de încrezători actualii guvernanți că vor reuși doar într-un singur an semnarea altor 5 acorduri bilaterale. Doamna Buliga, bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau, în primul rând, să spun că mi-a plăcut foarte mult afirmația proaspătului președinte a Croației că dorește să trăiască într-o țară cu muncă plătită, răsplătită pentru cetățenii lor. Ceea ce, cu regret, nu au avut moldovenii pe parcursul la 8 ani, pentru că cunoaștem foarte bine că exodul cetățenilor Republicii Moldova în diferite țări pe parcursul guvernării, fostei guvernări, a crescut esențial. De aceea, marea grijă și marea responsabilitate a actualei guvernări este de a asigura acestor cetățeni o protecție socială garantată. Dacă treptat trebuie, în primul rând, să creăm noi locuri de muncă, să-i motivăm să se întoarcă acasă, dar asta știm foarte bine că nu o să reușim într-un singur an, atunci ce rămâne de făcut? Să le asigurăm această protecție și vreau să vă spun că deja suntem în proces de discuții foarte avansate cu Cehia, cu țările baltice, chiar avem și zile stabilite, luna septembrie, luna aprilie.
Doamna Buliga, dar de ce până acum nu au avansat aceste negocieri? privind aceste dosare?
Vreau să vă spun că eu doar de am fost deputat în legislativul 16 și cunosc foarte bine cum priveau guvernanții comuniști plecarea cetățenilor peste hotare. Ei îi spuneau, au plecat ilegal, este treaba lor, nu i-a împins nimeni să o facă. Asta sunt vorbele multor deputați și guvernanți comuniști de pe vremuri. Nici nu au conștientizat că acest proces trebuie reglementat, că cetățenii noștri au fost impuși și ei au fost obligați să găsească soluții de protecție pentru ei. Și nu s-au prea grăbit, pentru că chiar și contractul cu Republica Portugheză și cu Bulgaria l-am semnat eu deja în octombrie, dar erau început negocierile. Adică la sfârșit de mandat, și sunt sigură că sub coordonarea Organizației Internaționale pentru Migrație, Organizația Internaționale a Muncii, care pe parcursul anilor au dus să înțeleagă guvernanții că acest proces trebuie reglementat și cetățenilor noștri trebuie să le asigure această protecție.
Dar doamna Balmuș spunea că pentru a negocia un asemenea acord e nevoie de 2-3 ani de zile și nu e chiar atât de ușor să obții negocierea și semnarea unui document.
Eu undeva sunt de acord că nu o face asta într-o jumătate de an, dar dacă ești insistent, dacă demonstrezi că cetățenii care muncesc legal peste hotarele țării au același drept, ca și doar de noi dorim integrare europeană și dreptul la circulație, dreptul la muncă este un drept universal, fac parte din cele 5 libertăți ale cetățenilor, și atunci când ai destulă insistență, destulă argumente și dorință de a oferi acestor cetățeni, eu sunt sigură că reușești. Și noi vom merge anume pe această cale, pentru că cetățenii noștri merită să aibă aceste garanții.
Dar cum e mai bine, să-i protejezi acolo unde se află la muncă în străinătate sau totuși să le creezi condiții moldovenilor aflați la muncă peste hotare să revină în Republica Moldova?
Eu sunt sigură că trebuie să facem marea posibilitate sau să se întoarcă acasă. Pentru că recent am avut chiar o vizită în Italia și le spuneam că obligațiunea noastră este să le creăm locuri de muncă, să demonstrăm că în Republica Moldova s-a întâmplat acea schimbare pe care eu o doresc. Pentru că văzând acolo libertăți, văzând acolo că muncești și îți plătești în loc, văzând acolo că ai drepturi și obligațiuni, cetățenii noștri clar că doresc. Și nimic nu-i schimbă, nici o protecție sau nici o țară cât de avansată, nu le schimbă tradițiile, nu le schimbă părinții, pământul, dragostea, care este o calitate a noastră, chiar vreau să vă spun, diferită sau deosebită de alți cetățeni. Noi în paralel trebuie să facem. Și atunci cetățeanul are dreptul la alegere și dreptul să predomine ceea ce îi place lui mai mult. Asta este, cred că, pentru că 2010 nu trebuie să fie un an de o nouă, așa, o temelie pentru Republica Moldova. Și sunt sigură că actuala guvernare are destule capacități să înceapă acest proces, chiar și s-a început, și moldovenii să înțeleagă. Și marea mea dorință ar fi să întoarcem acasă, în primul rând, mamele care și-au lăsat copiii și nu i-au văzut cu ani, să întregim familiile, care este o problemă extraordinară, atât de durută pentru Republica Moldova, pentru că nici nu știu dacă mai există alta mai mare decât aceasta.
Dar rămâneți încrezătoare că aceste 5 acorduri bilaterale cu România, Italia, Cehia, țările baltice vor fi semnate? Cu România există probleme?
Cu România nu cred că există. Deja noi l-am reînnoit, l-am transmis din nou spre avizare. Eu cred. Și cred că dorința noastră și responsabilitatea care ne-am asumat-o trebuie să ne dea acest rezultat.
Mulțumim foarte mult! Invitata programului din această dimineață a fost Valentina Buliga, ministra Muncii și Protecției Sociale.
Dorin Dusceah locuiește de 10 ani în Franța. La moment este angajat ca inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din Saclay, în apropierea Parisului.
Dorin Dusceah este unul dintre cei peste o jumătate de milion de cetățeni aflați la muncă în străinătate. L-am întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă cei de peste hotare și-ar dori toți revenirea în Republica Moldova. Ce ar însemna întoarcerea lor acasă?
Ar însemna, în primul rând, 500.000 de moldoveni care ar fi capabili să voteze altfel decât foarte mulți concetățeni până acum. Printre moldovenii emigrați, Partidul Comuniștilor nu poate să aibă mai mult de câteva procente din voturi și în acest fel ar putea, după realizarea unei schimbări mai mari la nivel politic, la nivelul componenței Parlamentului, ar putea să contribuie și prin participarea lor la actul guvernării, la actul conducerii. Ar putea să contribuie prin experiența, prin cunoștințele care le-au căpătat peste hotare, la progres.
Ar fi capabil statul să creeze locuri de muncă pentru toți cei plecați peste hotare?
Cred că ar trebui să părăsim paradigma sovietică de stat tot puternic și statul fiind personajul principal în societate, acela care creează locuri de muncă. Locurile de muncă trebuie să fie create de către cetățenii înșiși. Bineînțeles că rolul statului în acest proces este de a nu le crea piedici, de a-i lăsa să activeze liber și nestingherit. Părerea mea este că abilitățile, obișnuințele, practicile pe care le-au acumulat concetățenii noștri acolo unde s-au aflat ei, ar contribui foarte mult la implementarea unor întreprinderi foarte mari, nu neapărat create prin investițiile din afară, așa cum este la modă, ci create chiar de către moldovenii cu forțele proprii. Să-și inițieze propria lor întreprindere prin aducerea unor idei novatoare, prin implementarea lor în viață, prin introducerea unor practici bune și noi pentru a-și desfășura activitatea lucrativă și prin aceasta s-ar declanșa un veritabil cerc virtuos, adică practicile bune ar atrage după ele alte practici bune și ar atrage alți cetățeni talentați care ar veni și ar pune umărul la prosperarea țării, la prosperarea societății.
Nu știu dacă fiecare ar putea veni cu o idee, pentru că și majoritatea moldovenilor aflați peste hotare muncesc la mâna a doua.
Bineînțeles că trebuie să existe o elită care ar declanșa acest proces.
Te includ pe tine în această elită. Cu ce idee ai venit în Moldova?
Unul din lucrurile care ne lipsesc foarte mult este nu neapărat investiția de bani, dar investirea forțelor și a efortului în promovarea unor industrii inteligente, foarte avansate din punct de vedere a capitalului intelectual investit. Fac referință aici la lucrul în domeniul tehnologic, în domeniul progresului științific. Republica Moldova dispune încă de suficiente forțe intelectuale, fiindcă avem și o Academie de Știință, avem și universități și laboratoare foarte bune, dar care, din păcate, nu dispun de o platformă de realizare în practică a ideilor care sunt elaborate acolo. Ar trebui să apară inițiative pentru dezvoltarea sectorului care ar necesita ocuparea tinerilor savanți care ies în fiecare an de pe băncile universităților de la noi și atragerea tinerilor moldoveni care au plecat să facă studii peste hotare.
Dorin Dușceac, un moldovean care de aproape un deceniu activează în Franța, dar care își dorește mult să revină în Republica Moldova. Este ora 7:17. Paul, ce scrie presa la acest început de săptămână? Pentru că au avut și gazetarii un mare răgaz vacanță.
Integrarea europeană nu va fi simplă, dar nici imposibilă, declară ministrul de Externe și Integrare Europeană, Iurie Leancă, într-un interviu pentru cotidianul Timpul. Despre cum vor fi reanimate relațiile cu Statele Unite ale Americii, China și Spania, dar și despre însemnătatea semnării acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană, pentru simplei cetățeni aflați tot din interviul pentru publicat în Timpul. Arcade Gerasim scrie în același ziar că ideea ridicării unui monument al victimelor torturii din 7 aprilie este remarcabilă, doar că ar trebui extinsă. Victimele torturii, scrie editorialistul, sunt doar o parte dureroasă din revoluția tinerilor care ar trebui privită ca un tot întreg. Constantin Tănase se întreabă dacă 2010 va fi anul schimbărilor sau anul iluziilor pierdute. Editorialistul face o listă a riscurilor anului 2010, printre care conservarea și legitimarea morală a sistemului comunist, amețelele noilor autorități de pe urma succesului și trecerea ziarelor la un format electronic. Din acest motiv, scrie Constantin Tănase, o bună parte din populația și așa la slab informată, va deveni și mai neinformată. Ziarul Komsomolskaya Pravda ține să amintească cititorilor din Moldova ce s-a întâmplat cu prețurile la începutul acestui an. Vodka mai ieftină nu veți mai găsi, veți plăti taxe mai mari pentru impozite, gazul devine mai scump, la fel și benzina și motorina. Ros Business Consulting, un alt ziar rus, scrie că guvernul de la Chișinău și-a îndeplinit toate angajamentele asumate în timpul negocierilor cu FMI și că la reuniunea din 29 ianuarie, Fondul Monetar Internațional va aproba finanțarea de 590 de milioane de dolari cu scopul stabilizării macroeconomice a Moldovei și redresarea economică. Și subiectul filmelor dublate în limba rusă a ajuns și în atenția ziarului Vzgliad din Rusia. Autorul precizează că în ianuarie 2008 și Ucraina a luat asemenea măsuri de interzicere a filmelor dublate în limba rusă și ceea ce a dus la falimentarea cinematografelor din regiunea Crimeea.
Mulțumesc, Paul! În partea a doua ediție la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocane povestește despre bucuriile întâmplărilor normale, în timp ce Dan Alexie își notează în jurnalul său de corespondent că filmul Avatar nu este atât de bun pe cât pare. Acum însă urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Socialdemocratul Ivo Josipović a câștigat alegerile prezidențiale din Croația. Comisia Electorală de la Zagreb a anunțat că Josipović a obținut peste 60% din voturi în al doilea tur de scrutin, duminică, învingându-l pe primarul capitalei croate, Milan Bandic. Într-un prim discurs, Josipović a promis că va duce Croația în Uniunea Europeană în 2012 și va lupta împotriva corupției. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că nu are nicio intenție să trimită trupe americane în Yemen sau Somalia pentru a lupta împotriva radicalilor islamiști. Într-un interviu apărut în revista americană People, Obama a spus că regiunea de la granița afgano-pakistaneză rămâne centrul activității rețelei teroriste Al-Qaeda. Ninsoarea abundentă continuă să creeze probleme, mai ales transportatorilor și furnizorilor de electricitate din multe țări europene. Mii de oameni au petrecut ore lungi blocați pe autostrăzi, în trenuri sau pe aeroporturi închise. În Germania, Polonia, Cehia sau Franța. În Polonia și Cehia, mii de gospodării rămân în continuare fără curent electric. Președintele Angolei, José Eduardo de Santos, a condamnat atacul armat de vinerea trecută asupra echipei de fotbal din Togo, care se pregătea să participe în Angola la turneul final al Cupei Africii. Vorbind ieri la Luanda, președintele de Santos a mai spus că, în ciuda atacului, soldat cu 3 morți, Cupa Africii va continua. Autoritățile din orașul Rosarno din sudul Italiei spun că situația în localitate a revenit la normal după mai multe zile marcate de ciocniri între localnici și imigranții din Africa. Peste 1000 de africani au părăsit deja orașul, marea majoritate fiind plasați în centre de recepție pentru imigranți la Crotone și Bari. Și arheologii egipteni au descoperit noi morminte ale muncitorilor care au construit cea mai mare piramidă din Egipt, cea de la Gizeh. Șeful arhitecților a spus că descoperirea aduce date noi despre modul de viață al muncitorilor în urmă cu 4.000 de ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea, unul dintre cunoscuții mei a făcut cumpărături într-un supermarket și a uitat acolo o sacoșă cu produse alimentare. Și-a dat seama însă de pierdere abia când a ajuns acasă, la celălalt capăt al orașului. Și a fost copleșit de tristețe cunoscutul meu și i s-a strecurat în suflet teama că nu va mai putea recupera sacoșa cu alimente. A doua zi s-a dus omul îngândurat la supermarketul cu pricina, a arătat bonul și sacoșa prețioasă care fusese pusă deoparte i-a fost returnată imediat. Mai mult decât atât, angajații supermarketului au fost joviali, plini de solicitudine. Cunoscutul meu era în culmea bucuriei. Mi-a vorbit cu însuflețire aproape o jumătate de oră despre corectitudinea lucrătorilor supermarketului. Iar mie, în timp ce l-ascultam, mi-au trecut prin minte câteva gânduri. Nu e ciudat oare că un fapt banal, normal, firesc îi provoacă omului atâta bucurie, căci angajații acelui supermarket au făcut ceea ce trebuiau să facă în mod normal. Nimic deosebit în faptul că i-au returnat sacoșa unui cumpărător care mai și avea bonul la el. Și totuși, acest gest normal, firesc, l-a înduioșat pe cunoscutul meu, l-a făcut să trăiască o mică bucurie. Am impresia că anii tranziției interminabile ne-au schimonosit într-atât viața, încât pe de o parte ne așteptăm mereu să ne se întâmple ceva rău, neplăcut, iar pe de altă parte, atunci când are loc totuși un fapt banal, benefic, el ne încântă peste măsură, tocmai pentru că pare oarecum incredibil. Am ajuns să sărim în sus de bucurie atunci când pur și simplu cineva face ceea ce e obligat să facă. Am impresia că în cazul în care cunoscutul meu nu ar fi fost proiectat pe culmile fericirii după recuperarea sacoșii uitate în supermarket, am fi trăit într-o lume mult mai frumoasă.
Despre calitatea scenariului filmului Avatar ne vorbește astăzi în jurnalul său de corespondent Dan Alexie.
Din decembrie încoace, niciun colț al planetei nu a scăpat de uraganul cinematografic numit Avatar, filmul americanului James Cameron, care reușește să își depășească performanța de acum 12 ani, când făcuse să plângă toată planeta cu filmul Titanic. Aceeași isterie mediatică și acum, numai că de data asta, omul care a făcut Terminator merge și mai departe. Avatar este, cum ni se tot repetă, cel mai scump film din istorie și în același timp primul film cu adevărat tridimensional. Cel puțin la fel de interesant ca și filmul este însă să-ți scoți ochelarii în timpul proiecției și să te uiți în dreapta și în stânga la rândurile de spectatori, cam tot atâția adulți cât și copii, toți pe nas cu ochelarii tridimensionali care îi transportă pe planeta Pandora, unde ei urmăresc cu gura căscată aventurile unor extratereștri umanoizi înalți de 3 metri și care fac dragoste împletindu-și cozile. În timpul scenelor de luptă este extrem de comic să vezi câte un spectator care se ferește când vreun bolovan virtual îi e aruncat în figură. Iată că un an morocănos a fost închis de un film care își respectă promisiunile. Să fie însă ăsta viitorul cinematografiei? Sigur, unii oculiști au avertizat că stând prea mult cu fața în acei ochelari tridimensionali, spectatorii pot avea amețeli, dureri de cap și probleme o vreme cu ajustarea normală a viziunii. Durerea mea de cap mi-a fost însă mai degrabă provocată de scenariu decât de tulburările vizuale. Cel mai scump film din istorie e bazat pe o istorie plină de bune sentimente și se încheie prin victoria definitivă a binelui ecologic asupra răului capitalist și nepăsător față de mediu și de soarta planetei. De la bun început e limpede cine reprezintă binele și cine răul, cine se va îndrăgosti de cine și așa mai departe. Bătălia finală în acest manifest ecologic nu e altceva decât o lungă secvență de joc video la care spectatorul participă fără a putea apăsa butoanele. După film, copiii mi s-au plâns că nu au putut vedea în detaliu toți monștrii, că totul trecea foarte repede într-o acumulare opresantă de efecte speciale. A fost o reacție încurajatoare. Asta mi-a arătat că înțeleseseră că într-un film e nevoie și de pauze și de reflexii psihologice. Cinematografia poate așadar avea un viitor și în afara jocurilor de computer. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare luni, Lucian Ștefănescu ne invită în lumea muzicii, astăzi la Un vis de Mahala.
Adună-ți mărgelele din noroi și să schimbăm străzile între noi. Doar fumul din fundul străzii mele lasă-mi-l așa, învârtit în inele, bulbuci desfăcând în azur cenușii, dincolo de fabrica de jucării. Copilărie de sculță ducem acolo cu bidoane de gaz și de măsline volo și câtă durere pe zidul se lasă la prânz când din casă ne cheamă la masă. Nu te codi, cine încinte te-ascunde, la numele noastre azi nu vom răspunde și atunci când amiata se va isprăvi, din verdea firidă, din fum vom ieși, vom trece de pete de lac și un soare, de pompe vopsite în culori țipătoare, grădini traversavom, localuri de glaje cu flori carnivore dormind pe grilaje, chemarea uzinelor gri de departe, vom stinge-o la umbra frontoanelor sparte și noaptea în cvartale ploioase vom strânge din vinele noastre o cană de sânge. Acest vis de Mahala al lui Leonid Dimov explică aproape exact peisajul construit de disc jockey irlandez David Holmes în piesa Rodney Yates. ¶¶
Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. De seară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.